Bueno, gaurko asteazken goiz honek lagun ikari, lagun ugari ekarriko dituela esan dizuegu. Guazen gure lehendabiziko ordu honi amaiera matera. Gure, bueno, ia esango dugu, bueno, ba, etxekoak bilakatu diren gamer hauntxiko lagunen bilakoraz, gamer hauntxiko elkarteko lagunen bilakoaz. Pasaden astean hementxe Luistxo Fernandezekin izan genuen Maitane jungitu, eta gaur hementxe gurekin dugu. Kaixo Maitane, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, aurreko astean hemen gurekin egon ostean, esan genuen, bueno, ba, gaur ere gonbiatuko du Maitane. Eta,
bai.
Bueno, gustora egon bazen, ba, gaur ere gustora egongo delakoan, pentsatzen dugu.
Bai, eta gainera beste gai oso desberdin batekin dator gaur.
Bai, oso bestelako gai batekin zatoz gaurkoan, Maitane. Gai honek gainera, bueno, segurona baten arreta noski bapiztuko duela. Bueno, gaur FIFA 21 E-Kirol Euskal Liga aurkeztuko diguzu, Maitane. Guztiok parte hartzeko modukoa den zer? Jolas bat edo zer? Ze PlayStation plataforma baletuko dugu horretarako, ez?
Hori da, bideojoko hau FIFA 21 hainbat plataformetan aurkitu dezakegu, baina gure kasuan txapelketa hau PlayStation 4ko bideojokalarei soilik dago bideratuta.
Da, vale.
Bai, bestela imaginatu zenbat. Baka, pena bat da bideojoko honek ez daukala crossplay deitzen dena, hau da, guztiok guztion artean jokatu dezakegu, plataforma bat edo bestea erabiliz, baina tamales, ba, bueno, ba, bakarrik PlayStation 4ko bideojokalarei zuzenduta dago, hau.
Bueno.
Eta ezinbestekoa konexio, internet konexio on bat, noski.
Hori da, ezinbestekoa da hori. Jolasteko, bueno, martxoaren batean hasiko da, txapelketa hau, etxetik Euskal Kirolarien eta, bueno, Euskal Selekzioaren aldeko aldarrikapen bat edo egiteko, ez da? Sortzen da. Eta zuek diozue, Euskal Herritik mundura.
Hori da, gu ere bai ekimenaren egitasmoa da hau ere, elkarlanean ari gara beraiekin eta Hamaika Telebistarekin, eta beno, gamerauntziak txapelketaren azpiegitura jartzen du, baina gure mezua, bideojokoak eta euskera uztartu daitekela noski hor dago, baina gu ere baiko mezuariekin bat eginez, euskal taldeak, euskal kirolariak eta euskal selekzioaren aldarrikapen bat ere da txapelketa hau.
Bueno, nola parte hartu genezake? Zeintzu dira bete beharreko baldintzak, oraindik garaiz gabiltza, ez da, izen emateko?
Bai, justo bihar gauean itxiko da izen ematea, beraz, momentuz garaiz gaude. Jadanik aipatu dut, PlayStation 4 bat, FIFA 21 bideojokoak, internet konexioa, eta hori badaukago etxean, egin behar duguna da, gamerauntzia.eus webgunean sartu, hau da, gamerauntzia elkartearen webgunean,
vale.
Eta bertan, erregistratu behar gara. Eta erregistratu ostean, txapelketan izena eman dezakegu. Kontuz, bost txapelketa daudelako oraintxe bertan sortuta, zergatik, hasiera batean, ari garelako bilatzen euskal talde bakoitzaren ordezkaria.
Hori da.
Orduan, bai, aukeratu behar duzu ia Alabez, Athletic, Eibar, Osasuna edo Errealaren ordezkari izan nahi duzun. Eta, bueno, hori hautatu eta ja, eta horren ostean ba, partidak hasiko dira.
Partidak hasiko dira, hor
bai.
Leia bizi bat ere egongo da, ezta? Parte
bai,
hartzaien artean.
Bai, hor antolaketa lan desente egongo da, harremanetan jarri beharko gara beste bideojokalariekin, partidak jokatu, eta bueno, ba, ondo egiten badugu eta ondo aritzen bagara futbol virtualean, ba, behar bada, aukeratutako euskal talde horren ordezkari bihurtuko da pertsona, ba, hori bideojokalaria. Eta orduan bai, bosteko liga, bostak bosten aurka, eta hortik final erdiera.
Bueno, hori txukun jokatu ezkero, noski, final hortara iristeko aukera izango genukela. Pentsatzen dugu, parte hartzaien artean, aditu ugari ere egongo dela.
Bai, badakigu pasaden urtean finalean egon ziren parte hartzaileak, final erdietako parte hartzaileak berriro izena eman dutela. Beraz, aurre ikusten dugu baietz, egongo direla FIFAren profesionalak.
Aipatu duzu, iazko bueno, ba, parte hartze horretan, ba, parte hartu zutenek, aurten ere batzuk izena ba, berriz ere eman dutela. Iazko esperientziak gutxi gora bera, 150 bat lagun bildu zituen, esango dugu, iazkoan. 150 lagun inguruk izena eman zutela.
izen emate oso oso altua izan zen, gamer hauntziak inoiz antolatu duen txapelketa handiena izan zen, eta nik uste dut oso, oso erabakikorra izan zela momentu horretan konfinamenduak eragindako egoera. Dai. Jendea etxean zegoen, erdi aspertuta, ez daki, eta gainera bideojokoen kontsumoak gora egin zuen, kontsumoak eta erosketek, ere hori bigauza desberdin dira.
Baize, salmentan alor horretamintzat, bueno, bideoko eta bideokontsola ugari ere agortu egin ziren pandemia garaio horretan, bai.
Bai, eta beno, ba, hori, zenbaki oso altuak izan genituen, parte hartze oso altuak, aurten uste dut ez direla hain altuak izango, erregatik animatu behar dut, bueno. Segura erregatiko entzule guztiak parte
hartzera. Garaiz, gabiltza, dana parte hartzera, gonbidatuko ditugu. Noski, gainera, bueno, esan duguna, ba, boste euskal talde aukeratuko ditugu, noski, ez da? Leia hori, ba, jokoa, behin arteko leia hori bizi izango dela, esan dugu, eta finalera iritsi demagun irabazten dugula eta irabazte suertatzen garela, zein da gure saria final horretan saria. Parte hartzeaz gain, eta hori bai. Bai, kontuan hartzeaz
saria,
gain
saria gu ere bai ekimenak prestatuko ditu. Eta uste dut hor nonbait egongo dela euskal selekzioaren elastikoren bat.
Vale.
Ez dakit, hori egure baikoi galdetu beharko diegu nola zaikudeak eta egiten ari diren. Adibidez, pasaden urtean izan genuen bai berria, bai naizeko produktu...
sorta bat edo, ez da?
Bai, sorta vale. Bat, hori da.
Bueno, noski, ba, txapelketa osoa euskara hutsez antrolatu eta jokatuko da. Finala gainera, bueno, GamerOntxaren Twitcheko kanalean jarraitzaz gainere, esan duzun bezalaxe, gero ere 11 telebistan zabalduko dute, ez? Hau guztia, eta finala ere bertan ikusteko aukera egongo da.
Bai, 11 telebista txapelketaren hirugarren antolatzaile bezala sartu da, eta asmoa handiagoa egitea da. Asmoa aurten posible bada, osasun egoerak baldintzatzen badu, finala Bilboko 11 telebistaren egoitzan jokatzea izango da. Hau da, bideo jokalariak Bilbora eraman,
bai.
Eta kasetariekin, antolatzaiekin batera, denok batera partidak jokatzea.
Bueno, ez da helburu txarra, eta aukera izango balitz behintzat, hori apirilaren 4ean izango ditzateke?
Bai, apirilaren 4ean aberri egunarekin bat egin, ez aldarrikapena egiteko egun ezin jobea.
Egunik aproposena, noski, bai. Bueno, orduan, esango diogu antzulei, animatu daitezela, ezinbestekoa, interneteko konexio txukun bat, mesedez, duin bat, eta polit bat izan dezatela, ez?
Bai.
Azkartasuna ere ezinbestekoa delako, abiadura on batek ere, bueno, ba, bermatu dezakelako parte hartze txukun bat, ez?
Bai, konexio arazoak badaude nahiko zorrotzak izango gara. Partida norbaiten erruagatik amaitzen bada, sentitzen dugu, baina galeratu izan zara.
Hor, ezarritako baldintza eta neurrien arabera, hori, betetze ez duenak, badaki gero zer gertatu daiteken, ezta?
Bai, gainera ere suertatu daiteke, imaginatu finalera iristen direla jokalariak, ezin garela Bilbon elkartu, eta beraien partidaren seinalea Twitchen bitartez zabaldu behar dutela 11 telebistak seinale hori kudeatzeko. Ba ere, garrantzitsua da, gu gai izatea Twitchen ere zabaltzeko.
Bueno, esan duzunarekin orain, horren arira, parte hartzaile izan martzaile hori, egin bat ere, finalera iritsiko balira ere, jakin dezatela, ba, bueno, ba, Bilbora joan marko liratekera. Egoerak, bai. Ez, ba, obera egiten baldima du, eta gauzak behar den bezala egiteko moduan baldima gaude, beraz hori ere kontuan hartu ez datela.
Bai, festa polita izango da. Aurrera ateratzen bada, polita izango da.
Polita izango da, eta ala izango delakoan, mintzate, guk hori nahiko nuke. Bueno, orduan esan dugu, zuen webgunean sartu beharko garela, ezta, Maitane? Eta bertan, izena eman beharko dugula, bueno, gehin mirauntxia puntu eusen, gainera, oraintxe bertan sartze baldima gara ere, ikusten dugu hor dena, ondo azalduta, pausu, ba, labur gutxi batzuetan, bertan izena ematen dugu eta parte hartzeko ba, aukera dugu, ez?
Hori da, portadatik bertatik, jadanik daukazue txapelketak banner bat, eta bestela menuan bilatuz gero azkar aurkituko duzu txapelketak. Arauak, beharrezko baldintzak, inkluso uste dut prestatuko dugula tutorial txo bat edo ez nago ziur, baina bai, hor dago informazio guztia, mami guztia oso oso ondo azalduta eta nik uste dut zalantzarik ez dela egongo hori bai, zalantzarik egonez gero, bi mail bat bidali, bulegoa abildua@gamerauntzia.eus eta gu oso pozik erantzungo ditugu zalantza guztiak.
Bidali eta erantzuna berela jasoko du, erabiltzaile horrek. Bueno, eta iazko datu txiki batzuk aipatze aldera, 100 norgehiagoka edo baino gehiago jokatu zirela, eta 800 goletik gora, sartu ziren, beraz, bueno.
Imaginatu.
Pentsa. Animatu zaitezte lagunak, honek merezi du. Iazko edizioak aurtengo edizioa ekarri du. Pandemia garaiko ediziak dira hauek, Maitane? Iritsiko.
Bai, gauza positiboak ere atera dira pandemiatik.
Bai. Eta, bueno, espero dugu honek bentsat honere jarraipena izatea. Ze aldarri horrek ere merezi du. Beraz, bueno, ba, guztiok egin dezagun gure akarpen txiki hori eta parte hartu dezagun. Eta, bueno, ez baldin bagara oso jaioako trebeak ere, bueno, agian gure aurka ere jokatzen ari den horrek ere, ba, ez dakit. Ez du, ba, jokoa gehiegi menperatzen, beraz, bueno, ez dakizu zenen aurka jokatuko ez dakizun, beraz, zorte pixkatxo batekin ere, ba, aurrera pausuak eman ditzakezu.
Ondo pasatzeko ez da beharrezkoa bideo jokalari trebea izatea.
Ez orduan... da, hori da. Ondo, mezu hori hortxe, ondo txertatua gara dira.
Bai.
Bueno, Maitane, ba, zorionak aurten ere, ba, beste behin, hau guztia martxan jartzeagatik, eta, ea ba, horrendorengo asteetan gupista izoa botako dugu, eta ikusiko dugu, nola doa guztia aurrera joaten, eta final horren berri ere emango diguzue, apiriaren lauko egun horretan. Bai.
Kronika bidaliko dizuegu, vale. Zenbat, no, zein izan den erantzunan orkira bazi duen, vale. apostuak ezakitun hartuko ditugu, baina...
Bai, zaren gero, honekin amaituko dugu, gero parte hartzaileen artean, zuek noski jakingo duzue, ba, nondik parte hartzen duten, ba, ez dakit Arabatik, Bizkaiatik, Gipuzkoatik, zuek gero...
Imaginatzen dugu talde bat autatzerakoan, norberak hautatzen duela bere gertuko eta bere taldea, ezta?
Talde kuyun hori, beraz, horrei dagoeneko pista bat ere ematen du, noski.
Adibidez, pasaden urtean Athletic Clubeko ordezkari pila bat egon ziren, baina noski, soilik pasadaiteke urrengo fasera.
Hori da. Bueno, ikusiko dugu aurtengoan, nola antolatzen den, Gamer Auntziko lagunek antolatu duten FIFA 21 Kirol Euskal Liga hauxe, Maitane, eskerrik asko gaur ere beste behin gurekin izateagatik eta ez da die izan, azkeneko aldia, bale?
Eskerrik asko zuei.
Venga, horren arte, aio, agur.